lammiiwwan biyya alaa kanneen Afrikaa kibbaa keessa jiraatan irratti hookkara oofamu mormuudhaan uummanni kuma hedduun kamisa kaleessaa magaalaa Darban keessatti hiriiranii jiran. Hookkarri kun lubbuu nama shanii galaafatee kuma hedduu manaaf qeerraa godaansise. Dubbiimaan poolisii kutaa KwaZulu Natal Colonel Jay Naker waa'ee hookkara Darban kana oduu gabaastotaaf akka ibsanitti.
Since the wave of violence has spread across the province, we've had 5 people that have died in KZN.
Hookkarri guutummaa kutaa kana keessatti ega babal'atee booda namni shan KwaZulu Natal keessatti kan ajjeefame yoo ta'u, isaan kana keessaa 2 Umalzi keessatti ajjeefaman. Lammiiwwan kana keessaa 1 lammii biyya alaati, inni 2 ammoo kan Afrikaa kibbaati. Kanneen hafan 3 keessaa 2 Chatsworth keessatti ajjeefaman. Isaanis 1 lammii biyya alaa, kaan immoo kan Afrikaa kibbaati. Kwamashu keessatti soolana waggaa 14 yeroo suuqilee saaman ajjeefame, innis hidda dhalata Afrikaa kibbaa qaba jedhan. Magaalaa Darban keessatti hookkara gaggeeffame mormuun kan hiriira ba'an nama biyya alaa ta'uu qofaan jibbamuun haadha abamsiifamu akkasumas Afrikaan tokko ta'uu qabdii dhaadannoo jedhu dhageessisaa turan. Kanneen hiriira kana argan maal jedhu?
Jibbaansa baqataa kana haa dhaabbatu jedhaniitiin yaa'anii magaalaa Darban keessa deeman uummanni kunis warra baqataan irra haa ka'u jedhu gamaagaman osoo dhaabbatan warri poolisaa hedduu addaan dhoggaa turani. Sababa saniif poolisoonni magaalaa keessa ari'anii naannoo ganda Itoophiyaa West Street jedhamu hedduu dhoggaa turanii poolisootas hedduu gadhiisanii turanii magaalaa keessa.
Eegumsaaf?
Yaa eegumsaaf sababa. Haaga tokko mootummaanis kalee paarlaamaa keessatti dubbatanii ammarraa wanni kun haa dhaabbatu jedhamaa ture. Sababa saniif kalee poolisoonni eegaa turte naannoo ganda baqataan itti baay'atu kana naannoo West Street ammallee naannoo point jedhamutti biddaawaan adda addaa gubanii goommaa karaarra gubanii turani. Garuu dukkaa namaa saamuu hin dandeenye sababa poolisaatiif.
Warra baqattoota deeggeruutu baay'atamoo warra ba'uu qabu jedhu baay'ata?
Warra deeggeru baay'ata. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa warra deeggeruutu baay'ata.
Har'oo ega lafti baree maaltu jiru?
Ganama kana hadda homaan jiru haga tokko akka malee kabbana qaba. Kanama sa'a booda gabbanee laallee homaa hin jiran. Magaalonni garuu isti haga ammaallee cufaadha. Dukkaadhaan tokkochuu hin baranne shoppiin jecha.
Eegumsi poolisii yoo jira?
Ni jira dabree jira bakka baqataan itti baay'atutti ni jijjira. Naannoo ganda baqataan warra Itoophiyaa fi Somaaliyaan itti baay'atu poolisoonni hunda daangaa qabataniif ni dhaabbatu. Garuu sochiin uummata hedduu hin jiru homaa haga sa'aatii boodaa kanatti homaan agarre.
Hiriira kana irratti jiraattota magaalaa, barattoota akkasumas hoogganoota amantii fi siyaasaa hirmaachuun gabaafameera. Gama kaaniin handaara magaalaa Johaanisberg keessatti kamisa kaleessaa galgal poolisiin rasaasa laastikaa fi gaaza himimmaansu gargaaramuudhaan namoota lammiiwwan biyya alaa biyyattii keessa jiran mormuun hiriiran diiganii jiru. Hiriirtonni kunis suuqilee lammiiwwan biyya alaa irratti haleellaa gaggeessuuf karoorfatan.
Magaalaa Johaanisberg ta'ee wiirtuu magaalaa baatti 2 km bakka ta'u naannawa Jippistaan jedhamutti soophaa. Naayijeeriyaa tokkotti gubame. Naannoo sana kan jiraatan warruma Zuuluudha. Warra Zuuluu gaafa jedhu qomoo warruma Darbanitti dubbii kana kaasedha jechuudha. Abidda dhalate kana warri humna abidda dhaamsanii dhaqanii dhaamsaniiru. Arras miidiyaan isuma kana gabaasaa ture irra deddeebi'e. Jiibsistaawwan immoo dugda duuba immoo naannawaan Juulees jedhamu jira. Shoppota hedduutu saamanee ka jedhu oduu dhagee ofuma kooti illee dhaqee ilaalee mirkaneeffachuuf silaa yeroo gadi bu'u naannawaan sun poolisootaan hidhame achi darbee ilaaluu hin dandeenye malee.
Suuqileen lammiiwwan biyya alaan qabamanii jiran banaadha moo cufaadha?
Iddaa jeequmsi Darbanitti ka irraa kaasee nuti gara shoppa keenyaa iyyuu dhannee hin hojjenne. Magaalaa guutuun akkuma jirutti cufaadha. Magaalaa keenya qofa osoo hin taane shoppaa lammiilee Afrikaa qofa osoo hin taane warrumti chaayinaa fa'a kuni chaayinaa siitii diraagon moolii kan jedhu qophaa amatti ba'anii shoppaa akka mooliitti babal'inaan kan dhaaban kan isaaniillee gidduu kana cufaa mataa jira. Naannoo hundumaa olii gadi magaalaa keessaa naanna'ee ilaalaan ture.
Eegumsi magaalatti kan durii irraa wanta adda ta'ee jabaatee mul'atu jira?
Amma mootummaan poolisootuma qofatti fayyadameeti kan inni wanta kana tasgabbeessuu yaalaa jiru. Malee yeroo tokko yeroo jeequmsi addaa ta'u loltoonni kaambii jiran gara magaalaa keessan faca'u turan loltoonni kun immoo gaafa faca'anii akka poolisoota kana basaasaa aaraa miti kan isaan dhukaasan basaasaa abidda tufuudha. So yoo isaan lakkisanii sabni isaanii jalaatii ajjeefamuuf miidhamuu wanta danda'uuf sodaa sanaatiif jecha ammaatiif poolisii qofatti fayyadamaa jiru. Eegumsi addaa wanti taa'aa jiru hin jiru. Gama biraatiin immoo karaa karaarra dhaabatanii konkolaataa keessaatti filanii kanuma dhaabuu barbaadan dhaabanii sakatta'utti jiru naannooma magaalaa sana. Meebii sodaa nageenyaa wajjin kan wal qabate waan ta'utti jiru natti fakkaata.
Haleellaan hokkaraan guutame kan Afrikaa kibbaa keessaa suuqilee qabeenya namoota biyyootii alaa ta'an irratti kan qiyyaafate yoo ta'u keessumaa kan lammiiwwan Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti fuulleffatan. Sanbooda haleellaan kun lammiiwwan Afrikaa kanneen biroo irratti babal'atee waan itti fufeef hedduun isaanii waan irra ga'e rifatanii akkasumas abdii kutatanii gara biyya ofiitti qajeelan. Hokkarri kun maatii hedduun gara mooraa yeroof keessa qubatanitti akka dhiyeessan dirqisiisee jira. Kunis mooraan sun waardiyyoota hidhatanii waan eegamuuf ta'uun ibsameera. Afrikaa kibbaa keessatti hojii dhabiinsii fi hiyyummaa guddaa waan jiruuf lammiiwwan biyya alaa kanneen biyyatti seenan carraa hojii silaa lammiiwwan biyyatti argachuu qaban jalaa qabatan himannaa jedhutu dhaga'ama. Haleellaan hokkaraan guutame kan lammiiwwan biyyootii Afrikaa adda addaa irratti gaggeeffame kanaan biyyattiin gadduu ishee ministiriin haajaa biyya keessaa kan Afrikaa kibbaa Maaluusii Gigbaa ibsanii jiru. Isaanis akka jedhanitti pirezidaantiin biyyattii Jaakob Zuma koree sadarkaa ministeeraa kan aangawoota nageenyaaf immigireeshinii of keessaa qabu dhaabuudhaan hokkara lammiiwwan biyya alaa irratti keessumaa dhiyeenya kanneen biyyootii ardii Afrikaa ka biroo irraa dhufan irratti gaggeeffame akka qoratamuuf gaafataniiru. Namoonni hokkara kana qindeessan 116 hidhamuu isaanii aangawoonni ega beeksisanii booda biyyattii keessatti tasgabbiin akka bu'uuf pirezidaant Zuumaan kan iyyatan. Gaaffii dhugaa kan rakkoo dinagdee fi tajaajila hawaasaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa qaban deebii itti laanna. Kanneen rakkoo kana jala dahatanii lammiiwwan biyya alaa irratti yakka hojjetan hokkara kakaasan addaan baasuus qabna jedhaniiru aangawaan kun. Gama kaaniin Afrikaa kibbaa keessa ka jiru embasii Itoophiyaatti ergamaa addaaf ambaasaaddara ka ta'an obbo Mulugeetaa Kaliil raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin kutaan magaalaa Darban qabatee jiru Kwaazaaluu Naataaliif namni mootii ta'an lammiiwwan biyya alaa haxaa'amanii ba'uu qabu jechuudhaan uummataaf haasawaa dhageessisuu isaaniin kan ka'e lammiiwwan biyyattii kanneen rakkoo keessa jiran kana ega dhaga'anii booda baadiyyaa keessa kanneen jiran keessuma kanneen gandootii yookaan iddoo kan isaanii kan ta'e keessa jiraatan akkasumas magaalaa xixiqqaas ta'e gurguddoo keessa kanneen jiran guyyaa guyyaan lakkoofsaan dabalaa dhufuu fi iddoo iddootti immoo saaminsa gaggeessuu isaanii kanas meeshaalee adda addaa gargaaramuu ta'uun ibsan. Waa'ee hokkara gaggeeffame yennaa ibsan.
Abbaanyaa isa guddaa na'u eenyaa na isa guddaa na'u ba nibirat na'u.
Caalaatti kan miidhame nuyi. Kan miidhames qabeenyaa keenya lammiiwwan keenya kan Itoophiyaa aga baadiyyaatti fagaatanii seenuudhaan gandeen jaraa keessatti suuqilee banatanii jiru. Lafa lammiiwwan Itoophiyaa seenan suuqii itti banan sana keessa harka caalaa keessa jechuudha lammiiwwan biyya alaan jiran.
Warri kaan magaalota xixiqqaa fi gurguddaa keessa jiru. Kanaaf baadiyyaa keessa ka jiran kan Itoophiyaati ka jedhan ambaasaaddar Mulugeetaa kanaaf hedduminaan qabeenya isaanii dhaban saamaman jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa du'an kan ilaalen innaa dubbatan.
Banyaa bakkuun yemmuu ta'u haalli sa'u na'u yaalli sa'u hiyyoota xabsu'aan basaan saaxiluu
maal. Gama keenyaan nama tokkotu du'e lubbuun nama tokkoo badeera ibiddaan gubatee jechuudha. Obboloonni suuqii keessatu jiranii meeshaan sodaachisanii itti dhukaasanii jennaan suuqicha cufatan sana booda bobaa qaruuraatti namme ibiddatti qabsiisuun itti darbatan.
Obboloota Alammaa Maarqos Mangoodee fi Tasammaa Maarqos Mangoodee jedhamu lamaanuu gubatanii hospitaala ega geessamanii booda inni xiqqaan Tasammaan akka hamaatti miidhamee waan tureef lubbuunsaa darbee reeffisaas dheengadda Itoophiyaatti ergamuusaa ibsaniiru. Inni hangafni wal'aansa fayyaa argatee ture kaleessa hospitaalaa ba'ee jedhaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa reebaman jiraataniyyuu haala hamaadhaan hospitaala kaseenan hin jiran jedhanii suuqiin saamaman 204 ta'uu fi kan gubaman immoo 2 duwwaa ta'uusaa dubbatanii jiran. lafa embassin Itiyoophiyaa jiru Victoria irraa gara darban kiloomeetira 600 deemnee dhufne bultii 9 guurneerra. Kana keessattis koree hundeessine lammiiwwan Itiyoophiyaa gargaaruuf nu wajjin hojjetaa jiru ka jedhan ambaasaaddar Mulugeetaan bulchaan kutaa wajjinis hojjetaa akka jiran bulchiisi magaalaa, qondaalli poolisii, embassiin biyyootii 9 wal duukaa sosso'aa akka jiran dubbatu. Poolisii dabalataa akka bobbaafamuuf gaafanne kunoo kaleessaa farra darban tasgabii keessa jirti jedhu. Mootii gosa Zuuluu ka ta'an qaamaan arguuf carraa argadheera. Ba'iitii saba keetti labsii hokkara dhaabii ittiin jennaan kana godhaniirus jedhan. Sodaatanii mooraa baqataa keessa ka turan lammiiwwan Itiyoophiyaa 23 qofa akka turaniif amma garuu achii ba'anii hiriyootaaf maatii isaanitti akka dabalaman lammiiwwan Itiyoophiyaa madaa'anii hospitaala keessa jiran tokkoyyuu akka hin jirre ambaasaaddar Mulugeetaa Kaliil dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa naannoo KwaZulu Natal ka Afrikaa kibbaa keessatti mooraa baqataa keessa ka jiru lammiin Itiyoophiyaa tokkoyyuu hin jiru.
Sabaahima hawaasa adda addaa irratti kan mul'ataa jiru kan namoota gommaan walitti hidhanii gubuu sun tokko tokko soba ka jedhan ambaasaaddar Mulugeetaan lammiiwwan biyya biraa ibiddaan gubaman hin jiran ka gubaman kan Itiyoophiyaa 2 qofa. Viidiyoon sun garuu lammiiwwan biyya biroo agarsiisaa jedhani viidiyoo ka biroonis kaleessa gadhiifamuu dubbatan. Kana sodaatanii naannoo Johaanisbargitti suuqileen cufaman ni mul'atu jedhaniiru. Afrikaa kibbaa keessa lammiiwwan Itiyoophiyaa jiran 100,000 to 150,000 caalaa ta'us dubbatanii jiru. Kanneen biyyatti galuu barbaadaniif balballi banaa ta'uu ibsuudhaan ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Mulugeetaa Kaliil ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan xumuranii jiru. Anis kanumaanan kanarraaf jedhee xumura. Jaalannee Gammadaati. Nagaatti.